Денят на Дойче Веле е подарик.
От студиото в Бон днес са следните теми. Българинът, германецът и унгарецът. За Газпром, зловещото оръжие в ръцете на Кремъл и предстои ли ново лято на социалното недоволство в Израел. Аз съм Емилиан Лилов. Добър ден! Вулф, Шмидт и Първанов. Трима президенти на европейски държави напуснаха постовете си през последните три месеца. Двама съвсем предсрочно, а един от тях след изтичане на неговия мандат. Георги Папакочев търси паралелите.
Преждевременната смяна на държавен глава е събитие, което обикновено фокусира върху себе си значителен обществен и медиен интерес, още повече след като причината са скандални обстоятелства. Когато подобни обстоятелства започнат да изникват след приключване на даден мандат, тогава интересът към тях се разширява и неизбежно стига до прокуратурата, макар със закъснение. За разлика от бившите си германски и унгарски колега, предишният български държавен глава Георги Първанов успя да приключи втория си мандат, макар и трудно. През ноември 2001 някогашният научен сътрудник в Института по история на БКП, след това депутат и председател на нейната наследничка БСП, изненадващо побеждава на втория кръг от президентските избори, смятания за фаворит на десницата тогавашен президент Петър Стоянов. Заедно с Първанов на Дундуков 2 обаче влиза и една старателно прикривана до тогава тайна – сътрудничеството му с Държавна сигурност. Непосредствено след официалното му осветяване през 2007 като агент на първо главно управление с псевдоним Гоце, опозиционната десница прави първото си искане за неговото отстраняване от длъжност. На следващата година отново следва настояване за импичмент, този път по повод източените 32 милиона евро по програмата САПАРТ от тристранната коалиция. Но намесата на Бойко Борисов, тогава все още само лидер на ГЕРБ, отново предотвратява процедурата. Броени месеци след влизането на ГЕРБ във властта през 2009, управляващите, сините, Атака и РЗС отново искат свалянето на Първанов за отказа му да отзове посланиците в Турция и Съединените щати, но напразно. Натискът продължава и през 2010, когато избухва разправията с публикуваната стенограма на разговор между държавния глава и вицепремиера Дянков. Въпреки ендемичните скандали около президентската институция, в края на този януари Първанов предава ключовете от президентството на новоизбрания президент Плевнелиев със самочувствително успешен държавен глава, който имал шанса да ръководи държавата в един успешен и градивен за България период. Днес обаче става известно, че за същия този успешен и градивен период единственият европейски президент с псевдоним от комунистическите тайни служби и неговият вице-президент, генерал от резерва, се успяли да помилват над 500 тежки престъпници, повечето убийци и доказани рецидивисти, както и да дадат българско гражданство на над 80 000 души, сред които на лица с твърде спорно минало. За сега създадената по проблема временна парламентарна анкетна комисия все още разследва фактите, но твърде вероятно е те да се озоват в прокуратурата. Също с задна дата, но по български модел.
Георги Папакочев.
Deutsche Welle. България и българите. Как ги видяха медиите отвън?
Зловещата империя Газпром. Така се нарича новата книга на германския разследващ журналист Юрген Рот, в която той разкрива как държавният газов монополист е използван като политическо и икономическо оръжие от Кремъл. Автора дава примери за това как клиенти на Газпром са мамени, а цели държави изнудвани, в това число България. Така, например, на среща в Гданск на 1 септември 2009 година руският премиер Владимир Путин е заплашил тогава новоизбрания български премиер Бойко Борисов, че през зимата страната може да остане на студено, ако България не се реши в полза на проекта за газопровод Южен поток. Рот се позовава на депеша на Американското посолство в София, публикувана по-късно от сайта WikiLeaks. Това показва как един голям енергиен концерн е използван, за да бъдат извивани ръцете на цели правителства. Потвърждава в интервю за Deutsche Welle Юрген Рот. Той допълва, че по отношение на проекта за АЕЦ Белене, този метод, използван от Кремъл, първоначално е действал, впоследствие обаче се е препънал в непоследователната позиция на българския премиер Бойко Борисов по отношение на проектите с Русия. От една страна партията ГЕРБ се обяви срещу енергийната зависимост на България от Русия, от друга обаче Борисов си остана тясно свързан с Русия. Едно противоречие, което е характерно за управленски стил на цялото му управление, както посочва Юрген Рот. Поведението на Бойко Борисов по принцип е противоречиво, което се знае добре и в Брюксел. Той просто не е в състояние да реши на коя страна да играе, както личи в случая с проектите АЕЦ Белене или Южен поток. Но трябва да отбележим и силния натиск, на който Борисов е изложен през цялото време от Кремъл и по-конкретно лично от премиера Владимир Путин. Когато в края на декември 2007 година Бойко Борисов получава орден Ломоносов в руското посолство в София и в присъствието на шефа на службата ФСБ Патрушев, Борисов все още е бил смятан от Москва за благонадежден, според германския разследващ журналист. На същата среща са наградени хора от политиката и бизнеса, както и български културни дейци. Така, например, шефът на Лукойл България и близък приятел на премиера Борисов, Валентин Златев, тогава получава орден Александър Невски първа степен, Юрген Рот. По това време Кремъл е бил убеден, че Борисов ще заложи на руската карта. От друга страна, той играе едновременно и в отбора на Германския християн социален съюз, т.е. залага и на картата на Запада. Всеки провинциален политик би се зарадвал да се накичи с лъскав орден. Бойко Борисов обаче е трябвало да си даде сметка, че получава това отличие в присъствието на Патрушев, който представлява безмилостния апарат на ФСБ. За руската страна награждаването на Борисов е умел тактически ход. За самия Борисов обаче приемането на този орден представлява една от многото допуснати от него политически грешки. Казва Юрген Рот. Като цяло, награждаването на чужденци с ордени е един от ритуалите на Кремъл за печелене на приятели на Русия, казва Юрген Рот. Според него, в дългосрочен план българският премиер все повече ще залага на картата на Запада, тъй като повечето средства за България идват по линия на Европейски съюз. Това първо и второ, защото той просто не може да играе на всички сватби, както посочва германски журналист. Според него Газпром е инструментът, с който Кремъл се опитва да налага своята имперска политика в Европа. България е типичен пример за такава политика. Това си е чиста проба изнудване, метод, който доскоро свързахме предимно с мафията, а днес вече и с най-високите нива на държавната политика, казва в заключение Юрген Рот, чиято книга «Газпром. Зловещата империя» след Великден излиза на германския книжен пазар. Цените на бензина предизвикват недоволство не само в Германия или в България. В края на миналата седмица първи демонстрации против поскъпването на живота имаше и в Израел. Предстои ли ново лято на социалното недоволство?
През март премиерът Нетаняху понижи минимално цената на бензина, но това не е успокоение за демонстрантите, които се събраха миналата седмица в Тел-Авив, за да протестират против поскъпването главно на бензина и тока. Активистът Орен Пастернак заяви по телевизията, че това е бил пропаганден ход на министър-председателя. Това правителство хвърля цялото финансово бреме върху средната класа, върху нас хората, които плащаме данъци, учим, служим в армията. И наистина средната класа понася най-голямата тежест на бремето в Израел. Това са чиновници, учители, търговци, лекари, технически специалисти, които плащат със своите данъци растящите държавни разходи. Повечето от тях обаче не достигат дори средното равнище на доходите от 8600 шекела, около 1650 евро, обяснява икономистът Шир Хефер. Три четвърти от населението на Израел печелят по-малко от средното равнище. Това означава, че за по-голямата част от населението средният доход е без никакво значение. Истинските доходи на хората са много по-ниски, отколкото пишат вестниците, казва Хефер. В днешен Израел към средната класа се числи само една трета от населението. За сравнение, в Германия в тази категория влиза над половината от населението. Ето отново Шир Хефер. Средната класа у нас става все по-слаба и бедността расте. Днес над 20% от населението и 37% от децата се водят за бедни. По този показател Израел е на последно място в Организацията за икономическо сътрудничество и развитие. Миналата година израелците за пръв път излязоха масово на улицата, за да демонстрират против растящото неравенство и бедността. За това лято се планират нови протести. Растящо недоволство предизвикват привилегиите, с които се ползват ултраортодоксалните религиозни кръгове. В Израел те съставляват една мощна група, чието интереси се защитават от влиятелни партии. Ултраортодоксалните са освободени от военна повинност и получават субсидии за своята специална училищна система. Разходите за тях възлизат на около 200 милиона евро годишно. Но това е много по-малко от парите, които държавата харчи за заселниците. Според Шир Хефер, те получават всяка година от хазната повече от 3 милиарда долара. Така държавата субсидира заселването и изграждането на къщи и пътища в окупираните палестински територии. Много пари отиват и за сигурността на израелските граждани там. Затова, според Хефер, израелските селища и окупацията са най-големият проблем на Израел.
Това бе всичко за днес от студиото в Бон. До утре по същото време с вас се раздели водещият Емилиан Лилов.
Deutsche Welle, специално за Дарик Радио.